Äripäeva raadio. Särtsakas tulevik. Energiapööret sinus aitab luua Tartu regiooni energiaagentuur.
Tervist, hea Äripäeva raadio kuulaja. Särtsakas tulevik. Saade on algamas. Saade siis või saate sari, kus me räägime energeetikast, kuidas energiat kokku hoida ja kuidas üldse säästvalt majandada. Me kõik teame, et maailma ökoloogilise olukorra tõttu me peame järjest rohkem ja sügavamalt rääkima sellest, kuidas oma keskkonna jälge vähendada, aga samal ajal majandustegevus oleks just kui selle vastutöötav jõud, sest et inimesed tahavad tarbida, ettevõtted tahavad teenida kasumit. Kas see on nii? Ja kuidas avalik võim seda kõike peaks siis haldama ja organiseerima, sellest kõigest ühe konkreetse Eesti linna nimelt Tartu näitel me tänases saates ka räägime heitmevabast Tartust, mida see tähendab, jõuame kindlasti üldiselt rohemajanduseni välja. Suur hea meel on öelda, et Helisilla vahendusel on saate külaliste nimekiri pikk ja väärikas. Tere tulemast saatesse Fortum Eesti aktsiaseltsi juhatuse esimees Margo Külaots.
Tere, tere.
Ja saates on meil ka LHV Panga juhatuse esimees Erki Kilu, tervist.
Tere.
Ning Tartu regiooni energiaagentuurist on kohal energiaekspert Marek Muiste, tervist.
Tervitus.
Tervitus ja Tartu abilinnapea Raimond Tammel on hea meel öelda, tere tulemast.
Ja tere päevast kõigile.
Tere päevast. Hakkame pihta, Marek Muiste, mida tähendab kontseptsioon või liikumine heitmevaba Tartu? Mis selle sisu on?
Heitmevaba Tartu on Tartu Energiaagentuuri poolt arendatav kontseptsioon, mille raames me otsime võimalusi, kuidas inimesed ja organisatsioonid saaksid toimetada oma igapäevast elu Tartus nii, et nende keskkonna jälg oleks minimaalne. Vaatame võimalusi, mis heitmevaba elu pakub juba täna ning arutame koos kogukonna osapooltega, milliseid muudatusi oleks vaja meie regulatsioonides ja igapäevases tegevuses ellu viia, et need heitmevaba elu toetaksid.
Raimond Tamm, me teame, et Tartul on olemas ka visiooni Tark Tartu ja Säästev Tartu ja loomulikult arengukavas on need keskkonna küsimused ka kõik välja toodud. Kas need kontseptsioone, visioone, arengukavasid natukene paljuks ei lähe?
Jaa, aga tegelikult meie üldine põhimõte on see, et mida vähem arengudokumente, seda parem, aga kui on vajadus mingite valdkondlike arengukavade järele, siis me nüüd kindlasti oleme teinud, et tegelikult meie energia- ja kliimaplaanide osas tulekski rääkida meie energia- ja kliimakavast, mis on hetkel siis väljatöötamisel olev dokument ja mis peaks saama siis sügisel ka linnavolikogus kehtestatud. Et see on siis see nii-öelda energia- ja kliimaplaanide osas kõige olulisem arengudokument meil tulevikus.
Tartu linnavalitsuse energiatõhususe arengukava aastateks 2015-20 on siis ka määranud, et energiakogu tarbimine ei tohi linnas ületada 2010. Aasta tasemet. Kas nüüd võib öelda, et see on saavutatud, see on täidetud?
Siin on hästi oluline nüüd tähele panna, et tegelikult ei ole saavutatud. Et on saavutatud sõltuvalt sektorist tulemused küll, et näiteks avalik sektor Tartu linna näol siis on selle eesmärgi sisulises mõttes täitnud, ehk Tartu linnavalitsuse poolt otseselt korraldatavad asjad ja meie enda nii-öelda energiatarbimine on tegelikult küll 20% siis vähenenud. Ütleme siis, heide on 20% vähenenud võrreldes 2010. Aastaga. Küll aga, kui me vaatame suurt pilti, et siis tegelikult erasektoril on jälle vastupidi olnud majanduskasvu aastad ja on oluliselt rohkem toodetud kui eelneval perioodil. Seetõttu tuleb öelda, et tegelikult ka erasektori poole pealt on tarbimine kasvanud, on kasvanud ka sellega seonduv heitmehulk. Ehk siis summa summarum, Tartu ei ole seda eesmärki, mis tollel hetkel tegevuskavassa ei paika pandud, ei ole saavutanud. Et oleme linna poole pealt teinud endast nii palju, kui otseselt meie mõjualas on, et kui me räägime siin ühistranspordi korraldamisest, kui räägime linna enda hoonetega seonduvast, et selles osas on meil reaalsed võimalused olemas ise igapäevaselt ja otseselt mõjutada, aga sellised meie poolt kaudsemalt mõjutatavad sektorid, et nende osas me ei ole praegu tõesti eesmärke saavutanud.
Margo Küla ots, me teame, et energiamajandusettevõtjana Fortum on kaugjahutusena näiteks väga keskkonnasäästlikult tegutsemas Tartus. Millised veel on Fortumi tegevused, mida just saab välja tuua, et need on just keskkonnajälje vähendamisele suunatud?
Noh, kui me siit hakkame kaugemalt pihta, siis jah, linnad on ju tegelikult need, mis peamiselt maailmas toodavad kasvuhoone kaas, et cirka 72% toodatakse linnadest ja linnade enda pindala on ainult 3% maast, nii et linnadega tegelemine on, ma arvan, üks väga, väga oluline suund. Ja Tartu on selline mõnus piisavalt väike ja piisavalt suur heade mõtete linn, kus on palju tehtud ja mis võiks tegelikult kogu maailmas eeskujuks olla. Ja ega siin tõesti on, Tartus on puhas kaugküte, puhas kaugjahutus ja need on veel omavahel niimoodi ka seotud, et näiteks kaugjahutuse jääksoojus kasutatakse kaugküttes kütmiseks, et nii-öelda siis jahutuse kliendid toodavad siis mõnele teisele majale kraani sooja vee ära. Ja eks see olegi see kaugküte üks tuleviku suundasid, kus jääksoojus kasutatakse ära, sest maailma energiatarbest üle 50% on tegelikult seotud küte ja jahutusega. Et selles valdkonnas on kindlasti palju tehtud, aga on ka palju veel teha.
Erki Kilu, mida pangad saavad teha ja mida LHV teeb oma tegevusega, et toetada just majanduse muutumist rohkem keskkonnasäästlikumaks, sest tausalt öeldes ega väljaspoolt ei paista see kuigi oluline pankade jaoks, et kui vaatame kas või laenusid erinevaid, siis nende laenutingimuste osas avalikult vähemalt ei märgita, et on parem keskkonnahoju saavutamine üks nendest tingimustest, mille alusel laenu saab. Kas ma eksin kuidagi selle sinnangus?
Ei, võibolla isegi ei eksi, aga ma arvan, et olukord on muutumas ja väga kiiresti muutumas, et esiteks tunnevad selle vastu huvi nii pankade investorid kui ka kliendid ise, et see surve pankade poolt olla ise aktiivsemad ja ise vaadata ja anda ka hinnanguid, et kellele siis ikkagi laenu antakse ja mis projektide jaoks, see on viimase, ma ütleksin, aasta pooledes jooksul ikkagi hüppeliselt kasvanud. Ja ega pangad ise võibolla nii suurt süsiniku jalajälge oma tegevusega ei tekitagi, et me LHV-s oleme ka seda mõõtnud ja tegeleme selle vähendamisega, aga mida me saame rohkem teha on siis suunata just oma kliente süsiniku jalajälge vähendamise suunas ja tervikuna siis keskkonna jalajälge vähendada. Ja seda eelkõige läbi krediidiotsuste tegemise.
Räägime kindlasti tänases saates ka, millised need krediidiotsused on, kuidas te suunate. Marek Muiste, ma küsin teie käest energiaekspertina, kuidas nüüd seda tunnetada, et osapooli on palju ka tänases saates, eks ole, meil on ettevõtlus, meil on avalik sektor, meil on kogukonnad seal juures, meil on inimesed üksikuna eraldi. Kuidas seda kõike kokku võtta, kuidas suunata kokku võttes kogu ühiskonna tegevust keskkonna jälje vähendamise suunas, mis peaks enne tulema, kas nõudlus või pakkumine, kes seda protsessi peaks selgelt vedama, avalik võim, ettevõtlus ja kuidas see kõik kokku niimoodi parimal viisil ühte jälge peaks tööle hakkama?
Kõige esimesena tuleb üles leida valdkondlikud teerajajad, need inimesed ja organisatsioonid, kes juba täna teevad neid häid otsuseid oma igapäevases töös. Ja mul on küll hea meel selle üle, et siin saates täna on igast sektorist just keegi selline organisatsioon seda sektorit esindamas, kelle kohta võib öelda, et see organisatsioon on selle sektori teeraja ja Tartu linn Eesti omavalitsuste poolt, Fortum Eesti energeetika teenusepakkujate poolt ja LHV panganduse poolt. Ja nende inimeste organisatsioonidega tihedalt koostöös saab hakata otsima võimalusi, kuidas nende kogemusi ära kasutada juba ja ära kasutada ja ka laiemalt tutvustada laiemale üldsusele, et kogukond tervikuna ja konkreetsed inimesed ja konkreetsed ettevõtted aduksid, et millised on võimalused üldse selles uues rohemajanduses toimida, leida endale oma nišš ja luua uusi töökohti ja luua uusi teenuseid, mis omakorda kõik toetavad selle rohelise majanduse seda toimimismudelit.
Raimond Tamm, kuidas on? Kas peab nii-öelda kogukonnale ja elanikele maha müüma neid roheprojekte erinevaid, mis Tartul on mitmeid, no kas või gaasibussid või Smart and City ja nii edasi? Või vastupidi on nõudlust nende järele, te peate lihtsalt seda nõudlust ellu viima? Kuda pidi see pigem on?
No hetkel võib öelda niimoodi, et inimesed on järjest teadlikumad. Et kindlasti on see nõudlus ühiskonna poole pealt ka üha kasvanud. Eestpidi tuleb tunnistada, et päris radikaalseteks otsusteks, näiteks mis iganes räägime siin transportikorraldusest, ei ole veel tänane inimene sedavõrd valmis, et me tegelikult püüame leida kogu aeg sellist ühiskondlikult aksepteeritavat võimalust, mismoodi linna arengut suunata ja mul on hea meel tõesti selle üle, et kui me räägime siin Fortumist, kes samamoodi on oma nii-öelda tegevuse läbi seda teadlikust inimeste seas kogu aeg tõstnud, et nad on väga kenasti rääkinud ja avanud oma tegevusi ja meil on see mitmeid muid näiteid samamoodi Tartu Regiooni Energiaagentuur, kes pidevalt teadlikuse tõstmisega suurel määral tegeleb. Et kõik sellised nii-öelda erinevate osapoolte panustamised aitavadki sellel keskmise siis nii-öelda elaniku teadmisel kogu aeg kasvada ja inimesed on loomulikult väga erinevalt asemel oma teadlikkuse oma ootuste osas. Aga tuleb öelda, et me tunneme, et see nõudlus ühiskonna poole pealt järjest kasvab.
Margo Külaots, kuidas on näiteks selle, võtame kaugjahutuse, kui palju peab selgitama, et see on tegelikult keskkonnasõbralik lahendus ja seda tasub nii-öelda võtta valida?
Ja tegelikult sellest keskkonnasõbralikkusest saadi päris kiiresti aru, aga nii nagu iga uue toote turule tulekuga alguses ollakse ikkagi skeptilised, et kui me 2016. aastal seda alustasime, siis jah, esimesed kliendid ühinesid siis kaugjahutusega, aga päris palju oli, kes nii aasta või paar vaatasid, et kuidas see toimima hakkab, kas ta tehniliselt toimib. Ja siis, kui see oli selge, siis tuli nii-öelda selline kaugjahutuse süsteemiga liitumise teine laine. Et inimesed siiski tahavad alguses natuke näha, et kas see toimib, kuidas see toimib ja see järel on valmis otsustama.
Kes veel pole seda omale selgeks teinud lühidalt, siis mida see kaugjahutus siis täpselt tähendab ja kuidas te siis seda jahutust pakuta?
No kaugjahutuse puhul sisuliselt siis hooneni, kui kaugküte puhul jõuab kuum vesi hooneli, siis kaugjahutuse puhul jõuab sinna külm vesi, cirka 6-graadine vesi. Ja seda siis toodetakse jahutusjaamas, kus on siis sellised jahutuskompressorid ja külmemal ajal ei ole isegi neid vaja, vaid lihtsalt tema ja vesi juhitakse läbi soojusvaheti, kus ta annab siis nii-öelda oma külma ära. Ja see külm siis liigub mööda samasuguseid torusid nagu kaugküttetorud, küll on nad eraldi torud, siis mööda kaugjahutusvõrku kliendini, kus ta annab siis oma jahutusenergia või selle külmuse ära siis kliendi jahutusseadmetele. Sealt tagasi tuleb 16-graadine vesi ja sellest 16-graadisest veest me omakorda võtame siis soojuspumpadega selle soojuse välja ja selle soojuse suuname omakorda kaugküttevõrku. Ehk siis see meie jahutus kliendi jääk soojus kütab siis soojatarbijaid.
Erki Kilu, läheme nüüd nende teenuste juurde, krediidi teenuste juurde, mida te pakute, kus arvestatakse ka seda keskkonna mõju nende majandusinvesteeringute tegemisel. Millised need on ja just see, et kuidas te jõudsite nendeni, kas oli nõudlus või arvasite ise, et tuleb hakata pakkuma?
Ma arvan, et mõlemad pidi, et eks inimesed rohkem küsisid ja teiselt poolt tundus, et on nagu õige teema, millega tegeleda ka ja aeg on selleks küps. Aga kui neid krediiditooteid vaadata ja nende tarbijaid vaadata, siis tegelikult väga lihtne on tegeleda erakentidega, aga palju keerulisem on tegeleda ettevõtetega, kes laenu küsivad. Eraklientide puhul sellised lihtsad lahendused, et soodustada inimesi kas ostma kodu või siis parandama seda, et ta vastaks kõrgema energiaklassi nõuetele on tegelikult väga lihtne, et seda saab kas laenu tingimustega või intressi määraga ju motiveerida. Seda saab tegelikult ka ettevõtjale pakkuda, kui me räägime näiteks arenduslaenudest, et kui keegi teeb oma uut arendust ja mõtleb, kas jääda B-energiaklassi juurde või teha see ikkagi A ära, siis noh, jällegi on võimalik seda laenutingimustega motiveerida, et energiaklass oleks parem.
On võimalik, aga kas te seda ka teete?
Teeme ikka ja ega tegemist ei ole nüüd unikaalse asjaga, mida ainult LHV pakub, et pangad järjest selle poole liiguvad. Ja noh, eraklientide puhul teine valdkond on kindlasti sõidukid, elektriautod, mida täpselt samamoodi siis on võimalik erinevate liisingu tingimustega motiveerida inimesi võtma ja kui veel ma ütleks 3 aastat tagasi oli selline elektriauto liisimine panga jaoks noh, väga pika hambaga vaadatud asi, siis täna pigem tullakse just nende autode puhul rohkem vastu ja on need perioodid pikemad ja on sissemaksed väiksemad ja intressimäärad ka väiksemad. Et kui me räägime ettevõtetest, siis ettevõtete puhul selline panga poolt motiveerime tegelikult oluliselt keerulisem, et pankadel puutub tänasel päeval võimekus hinnata, milline on ühe ettevõtte keskkonna alane jalajälg, et puudub ühtne mõõtmissüsteem nii panga poolt vaadates kui ka ettevõtete enda poolt vaadates.
Kas siin ei võiks olla siis keegi institutsioon, organisatsioon, kes aitab pangal seda teha, kuidas tundub, Marek Muiste, kas see võiks olla pangale rohkem tehtud lihtsamaks hinnata ettevõtete jalajälge?
Kindlasti võiks olla pankadele tehtud lihtsamaks ja ma arvan, et see võiks olla tehtud ka ettevõtetele lihtsamaks, sest noh, olgem ausad, et täna oma energiajuhtimissüsteemi ülesehitamine ja selle paigaldamine ettevõttes see on kättesaadav, noh ikka pigem suurematele tegijatele turul ja siin selline hea nõu noh, ka kas või ekspertorganisatsioonide poolt, omavalitsuste poolt, finantsinstitutsioonide poolt, kelle poole üldse pöörduda, et oma resursikasutust ja keskkonnajälge täpsemalt kaardistada, et see kuluks tänases seisus juba paljudele ettevõtetele marjaks ära.
Kas Tartu regiooni energiaagentuur tegeleb sellise ekspertiisiga?
Jaa, ikka, nõustame.
Margo Külaots, kas Fortum oma kõik vajakud investeeringud, mis nendesse tootmist jaamadesse, aga kaugkütte, kaugjahutussüsteemidesse on pidanud tegema, et kas need on tehtud oma vahenditest või on saadud laenu ja mis tingimustel need laenud on saadud, just kui me siin rääkisime enne, et pangad ei oska hinnata projektide keskkonna seda sõbralikkuse astet nii-öelda?
Meie oleme valdavalt kasutanud ikkagi pankade finanseeringut nii elektrijaama rajamiseks circa 10 aastat tagasi, kui ka tegelikult, kui me trassi ehitame ja muid investeeringuid teeme, et need suhted on head olnud ja üldiselt on ikkagi aru saadud sellest, miks neid vaja on. Loomulikult need investeeringud on kõik olnud ka äriliselt tasuvad investeeringud, et seal ei ole ainus argument olnud siiski ainult keskkond, vaid ka ärilised argumentid ja tegelikult eks siin see võibolla see võtmeküsimus ongi, et sellist keskkonnasõbralikku äri saab ajada ka niimoodi, et see kõikidele osapooltele tasu on. Et näiteks, kui me kas või kaugkütet vaatame, siis eelmisel aastal Tartus liitus kaugkütega umbes 90 uut klienti, et see näitab ka seda, et see on ka tarbijale kasulik ja tarbija on huvitatud sellest.
Aga neid laene saades te ei saanud paremaid laenutingimusi, kuna teie projektid olid keskkonnasõbralikud või siiski saite pankade käest?
Need on väga vanad laenud, et nad ongi sealt kuskilt 11-12 aastat, 12 aasta tagusest ajast, et ei siis nagu seda ei vaadatud, see võis olla küll mingisugune see boonus, aga laenu tingimustesse küll ei kajastunud toona.
Äripäeva raadio.
Jätkame saadet Särtsakas tulevik, kus on täna teemaks meil heitmevaba Tartu ja üldse Tartu rohelahendused ja räägime ka kindlasti üldiselt rohemajandusest. Külaliste ring on lai ja väärikas, see on Tartu abilinnapea Raimond Tamm külas, Fortum Eesti aktsiaseltsi juhatuse esimees Margo Külaots ning LHV Panga juhatuse esimees Erki Kilu ja Tartu regiooni energiaagentuurist on energiaekspert Marek Muiste külas. Proovime natukene nüüd kirjeldada, mis on Tartus siis veel tehtud täpsemalt, et me saame rääkida, et Tartu on üks veduritest kohalike omavalitsuste seas Eestis, et asju ajada võimalikult heitme vabalt. Kas Raimond või Marek, kes esimesena üks kõik alustab, veel tuua konkreetsemaid näiteid ja kirjeldada?
No, ma võin omalt poolt siis alustada, et kindlasti on Tartu väga teadlikult oma keskkonna eesmärke saavutanud ja see ei ole mitte nii, et asjad on juhtunud iseenesest, et siin on pikke teadlik planeerimine. Tartu on suuresti, kui me räägime siin nendest keskkonna eesmärkide saavutamisest, on toimetanud just nimelt transpordi ja hoonetega seonduvates valdkondades. Et meil on loomulikult väga hea meel, et ka olulised avalikud teenused, näiteks, mida Fortum Tartu pakub nii kaugkütte kui kaugkütte näol, on niivõrd kenasti arenenud ja Tartu linn kaugkütte poole pealt on kindlasti kaasa aidanud sellega, et üldplaneeringus oleme kavandanud kaugkütte piirkonnad, mis siis omakorda seavad hea võimaluse ettevõttele oma teenuseid arendada ja järjest laiemale nii-öelda see ringile pakkuda. Et see on kindlasti ka oluline nii-öelda linna strateegiliste dokumentide osas selline koostöö. Transpordikorralduse poole pealt eelmisel aastal oli meil väga revolutsiooniline aasta, et tõepoolest Tartu linn läks oma ühistranspordist täielikult üle gaasibussidele ja alates selle aasta algusest siis kasutavad bussid biogaasi linnas sõitmiseks. Tegelikult võib siis tänase seisuga lugeda keskkonna jalajälje olematuks gaasibusside puhul meil siin Tartu linnas, et kõik bussid, mis siin sõidavad, on kõik siis biogaasibussid tänasel hetkel. Ja mida me veel teeme, on just transporti poole pealt, et püüame säästlike liikumisviise nii palju kui võimalik eelisarendada. Eks siis see sama, et eelmisel aastal Tartus avati rattaringlus, mis tõepoolest väga hästi käima läks, et meil oli ligikaudu 20 000 erinevat kasutajat, möödunud aastal, kes Tartu rattaringlust kasutasid, loomulikult osad suuremal, osad vähemal määral, aga rattaringlus väga hästi vastu võeti ja sellel aastal on täpselt samamoodi ka siin edasi läinud. Kõik see, mis puudutab ühistransporti, jalgsiliikumist, rattaga liikumist, ühistransporti kasutamist, need on meie fookuses, et kuna tänasel päeval on teada, et üks kahest suurest väljakutsest, mis Tartu linnal on kliimaga seonduvalt, on siis just nimelt transportist tulenev saaste ja autodega liikumiste arv on Tartu linnas järgjärgult kasvanud. Me teame, et suures osas selle põhjuseks on ka see, et lähiümbruse vallad, et seal elanikkond pidevalt kasvab, ehk siis nii-öelda väljaspoolt linna autoga tulemine on üha kasvav trend tänasel päeval. Ja kuidas seda trendi nüüd teistpidi pöörata, et selleks ongi vaja nüüd säästlike liikumisviise arendada. Ja teine oluline valdkond siis on, mis puudutab hooneid, et kui Tartu linn ehitab mis iganes uusi hooneid või rekonstrueerib olemasolevaid, siis ka seal just peamiselt energiatarvimisega seonduvad tegevused on fookuses, et hooned tuleksid maksimaalselt keskkonnasõbralikud. Loomulikult siin on ka alati vajalik sellist majanduslikku mõju hinnata ja eks nende kliimaeesmärkide saavutamisel on ka teada, et nii-öelda lõviosadest heitmest on võimalik mõistlike kuludega vähendada ja siis see viimane tipp on see, mille vähendamine võib endaga kaasa tuua sellised üsna arvestatavaid kulusid, mis taaskord võib siis nii-öelda just ühiskondlikus vaates olla ebamõistlik. Aga linna poole pealt jah, et võib-olla nii palju praegu lühidalt tegevustes.
Jaa, Marek Muiste, aitäh. Marek Muiste, kuidas tundub? Me teame, et Euroopa Liit on kokku leppinud, et aastaks 2050 on CO2 vaba. Kas Tartu on nendest plaanidest juba ees, mis järgjärgult on vajalik, et sinna jõuda?
Tartu tundub tegevat küll väga suuri samme edasi ja kõikidest Eesti omavalitsustest Tartul on kõige suurem potentsiaal praegu saavutada seda heitmevaba kogukonna eesmärki juba tunduvalt varem. Minu jaoks veel eriti huvitav on ka see dimensioon, mis puudutab ettevõtete ja kodanike toimetamist Tartu territooriumil. Ja siin nagu Raimond märkis, et väga olulised just kui need ehitusklotsid heitmevaba ettevõtluse ülesehitamiseks on juba tänaseks loodud. Eks Margo toonitas seda, et Tartu kaugküte on madala süsiniku jäljega samamoodi toodab Fortum Tartu külje all ka rohelist elektrit. Nii et ettevõtted saavad valida endale just sellise energiavarustuse, mis võimalikult vähe suurendab nende poolt loodavate teenuste ja toodete jalajälge. Ja lisaks on Tartul toimimas emissioonivaba ühistransport ja ka rattaringluse elektrirattad kasutavad rohelist elektrit. Nii et ütleme rohelise ettevõtluse, rohelise majanduse ja roheliste töökohtade loomiseks vajalikud eeldused on täna Tartus juba loodud või saavad need lähiaastatel olema loodud ja kättesaadavad. Nii et Tartu saab võtta Eestis sellise ka võib-olla rohemajanduse liidri tiitli. Ja just see nüants minu jaoks on oluline, sest Euroopa Liit on hinnanud, et Euroopas täna juba on 4 miljonit rohelist töökohta ja nüüd roheleppe raames liikudes emissioonivaba Euroopa poole tekib veel vähemalt miljon töökohta. Aga selle juures me peame aru saama ka sellest, et need töökohad ei teki kõikjal ühtlaselt. Et kindlasti saavad siin eelise need kogukonnad, mis varakult võtavad endale selle rolli ja selle missiooni rohemajandusse investeerida, rohemajandust edendada enda piirkonnas. Ja just see on hästi põnev, et kuidas need rohelised töökohad saaksid tekida just Eestis ja just Tartus.
Tavaliselt kriitikute suust igasugused rohelepingud ja sellised keskkonna eesmärgid, nende suust need kõlavad kui piirangud, just majandustegevuse piirangud. Meil on siin täna suurte ettevõtete juhid ja panga esindaja, kuidas seda argumenteerida, et see ei ole piirang, vaid tegelikult see on hoopis majanduse arendamise võimalus, nagu praegu just Marek selgitas, et tekivad uued töökohad ja see on tegelikult üks suund, kuidas majandus areneb, mitte ei piirata. Erki Kilu, kas te võiksite seda suunda natukene selgitada ja kuidas on, kas on liiga idealistlik lähenemine?
Ei, ma just, et idealistlik on... Ja ma korra nagu jäin mõtlema, et mis need rohelised töökohad täpselt on. Et, ma jäin nagu mõtlema siin pankade rolli peale ka, et ja ega siis pankade enda puhul ju, nii nagu ma alguses ütlesin ka, väga suurt sellist keskkonnaalast jalajälge ei tekitata, aga tekitatakse kõik see läbi klientide. Ja veel kord, et kui oleks võimalik kuidagi klientide tegevust paremini hinnata, siis saaks sellele ka paremini vastata.
Margo Külaots, kui palju teie loete, et Fortumis on rohetöökohti nii öelda ja kas peate sellist arvestust üldse ja kas see on vajalik?
Me sellist arvestust ei pea, aga meile meeldib mõelda, et meil on kõik rohetöökohad, sest me tõesti seda rohepööret ja taastuvenergia arendamist teeme ja pooldame. Ja siin, kui vastata ka sellele eelmisele küsimusele, et kas see nii-öelda keskkonna teemade kesksus toetab ka sellist turupõhisust, siis ma julgen küll öelda, et võib-olla hea näide on Eesti kaugkütte sektor, et kõikides kohtades, kus renoveeriti siis kaugküttesüsteem ja liiguti õlilt ja gaasilt biokütustele, kõikides neis kohtades tegelikult kaugkütte hind langes, et tegelikult keskkonnasõbralik on ka odavam ja tegelikult see trend on nüüd järjest süvenev, et kui me vaatame kas või seda, et noh, põlevkivijaamadel ei ole enam elektriturul suurt midagi teha, sest odav hüdrotuul ja päikeseenergia võtab turu üle, siis tegelikult see näitabki, et sellel keskkonnateadlikul tootmisel, keskkonnasõbralikul energeetikal oli vaja lihtsalt ühte tõuget ja ta on nüüd edasi arenenud juba selliseks, mis võtabki lihtsalt hinnaga turu üle.
Räägime ka, mis on tulemas lähiaastad. Raimond Tamm, palju on räägitud sellest, mis on tehtud, aga mis nüüd veel lähiaastatel veel Tartus tulemas on just selle teema raames?
Kui me räägime nüüd kliima- ja energiaplaanidest, et siis linna enda poole pealt, kui me enda energiatarbimist vaatame, et siis kindlasti tänavavalgustuse täielik uuendamine on üks, mis annaks veel päris olulise efekti, et meil on umbes üks neljandik tänavavalgustitest on LED-valgustid, padala energiatarbimisega valgustid ja kolm neljandik on tänasel päeval ikkagi veel kõrgema energiatarbimisega, näiteks naatriumvalgustid. Ehk siis see on kindlasti üks oluline tegevus, mida me peame ette võtma, et saaks tänavavalgustus ka maksimaalselt keskkonnasõbralikuks. Samuti meie enda hoonetega seondub, et me peame suutma leida võimalused hooned rekonstrueerida ja rekonstrueerimise käigus siis ühtlasi ka energiatarvet vähendama ja muutma mõistlikumaks. Kindlasti on oluline ka see, et me järjest rohkem hakkame taastuvenergiat koha peal tootma. Ehk siis hoonete katused, Tartu linnas on meil enda hoonete puhul katused ka ära kaardistatud juba, kuhu on võimalik päikesejaamu rajada, et need päikesejaamad sinna ka reaalselt rajatud saaksid. Et kui me üldse meie erinevaid energiakandjaid võrdleme, siis selge on see, et elektrienergia on täna see, mis annab kõige suurem osa meie heitmest. Ehk siis mida rohkem meil õnnestub kohapeal taastuvenergiat toota ja tarbida, seda parem. Seda varem see meile on ka kliima väljakutsete osas. Kui me vaatame nüüd laiemalt, et mis linnas tervikuna toimub, ma arvan, et kriitilise tähtsusega on just see sama kogukondliku kokkuleppeni jõudmine, et mitte üksnes Tartu linni osad ettevõtted ja osad elanikud ei pinguta selle nimel, et meie kliimaeesmärke saavutada, vaid et see olekski selline kogukondlik kokkuleppe, kus paljud ettevõtted hakkavad siis samu põhimõtteid järgima, et oleks energiakasutus nii mõistlik kui võimalik oma tegevuse käigus. Ma räägisin ainult energiatarbimise vähendamisest, et selge on see, et väga palju sõltub sellest, millist energiat tarbida. Ja kui ettevõtjad samamoodi suudavad järjest rohkemal määral tarbida just nimelt roheenergiat, ehk siis need on, ma arvan, need võtmekohad, et ühest küljest linna enda poole pealt katta ära veel need valdkonnad, kus meil on võimalik rohelisemaks muutuda ja teistpidi kogukondlikul tasemel saavutada neid kokkuleppeid läbi selliste mitte sanktsioneerimiste ja muude selliste, vaid läbi selliste heade üleskutsete ja lihtsalt, et kutsuda inimesi elanikena kaasa mõtlema oma igapäevaste tegevuste üle alates sellest, kuidas inimesed linnas ringi liiguvad, et auto omamine ei tähenda ju seda, et peab seda ilmtingimata igapäev linnas kasutama, et võib autot vabalt kasutada pikemateks väljasõitudeks, mille jaoks auto kõige sobivam vahend on, aga et linnas sees igapäevaselt võib liikuda ka teisiti. Ja samamoodi see, et millal ja kui palju energiat tegelikult siis on vajalik tarbida.
Mida on siis tehtud, Marek Muiste, mida peaks tegema veel ja mis on plaanis teha, et just seda kogukonda rohkem kaasa tõmmata ja just seda inimeste igapäevast käitumist ka järjest rohkem suunata sinna õigele rajale?
Üks oluline teema, millele inimeste ja ka organisatsioonide tähelepanu juhtida, on see, millised on kõige, ütleme, raiskavamad tegevused või kõige raiskavamad harjumused meie igapäevaelus. Ja noh, tihti peale võib selguda, et need tegemist ei olegi millegi kriitilisega või millegi sellisega, milleta me ei saa hakkama. aga probleem paljuski on ka see, et me, noh, me ei oska nagu vaadata oma tegevust selle pilguga, et missugused meie igapäevastest noh, tegevustest omab seda kõige suuremat jalajälge. Meie näiteks oma organisatsiooni siseselt oleme leidnud selle koha, mis meie jaoks kõige kriitilisem on, ja selleks on rahvusvahelised reisid. Et kuna meie organisatsiooni tegevus ühendab kohaliku tasandi rahvusvahelise tasandiga, siis paratamatult kaasneb sellega palju lennureise ja need moodustavad lõviosa meie keskkonna jalajäljest. Aga teist tüüpi organisatsioonil võib see tasakaal olla pisut erinev, võivad need murekohad olla teised ja see võikski olla esimene samm kohalikele toimetajatele, et aru saada, millest minu jalajälg koosneb, kuidas minu tegevus kõige rohkem mõjutab minu elukeskkonda ja mida ma saaksin teha selleks, et seda muuta, et seda mõju vähendada või pöörata see mõju positiivseks, et minu tegevus võiks aidata kaasa minu elukeskkonna paranemisele.
Erki Kilu, mida võiksid kliendid oodata lähiaastatel, kui nad pöörduvad LHV Panka, et saada laenu, kui palju võiks loota, et selline keskkonna aspekt on seal juures, et mida teil on plaanis veel pakkuda just selles osas?
No, ma soovitaks ettevõtetel alustada ikkagi oma jalajälje mõõtmisest ja kaardistamisest ja selle vähendamisest, et kui me tegime ka LHV-s oma jalajälje mõõtmise selle aasta alguses ja nüüd eelmisel kuul saime oma lõplikud numbrid kätte, siis minu jaoks olid nad natukene ikkagi üllatavad, et elektri- ja soojusenergia peale läheb 2/3 ja transporti peale 1/3 ja kõik need ülejäänud kulud, mis muidu kontoris tekivad, on see paper, vesi, jäätmed, mingid muud asjad, et see praktiliselt on olematu. Sageli tegeletakse just nende väikeste asjadega, mis tunduvad inimese jaoks tähtsad, aga tegelikult suures pildis nad väga palju midagi ei muuda. Tegelikult tuleks tegeleda oma elektri- ja soojusenergi kuludega, ja tuleks tegeleda ka siis transportikuludega, et kui me transportikulusid vaatame, siis minu mõelest viimase 2-3 kuu jooksul on inimeste käitumises väga suur muutus tekkinud ja vaatan ka siin kolleege ennast, et neid kogulepitud kohtumisi, mis oleks pidanud kevadel või suvel olema Euroopas erinevates kohtades, erinevate partnerite juures, no neid ei ole toimunud füüsiliselt, aga kõik need kohtumised on saanud peetud ka muude abivahendite kaudu ja ma ei ütleks, et midagi oleks tegemata jäänud, et sellist kohati päris hullumeelset lendamist jälle teise linna 2 tundi koosolekut ja sealt edasi kuugi lennata, et sellel ei ole tegelikult mõtet, et väga palju saab neid transportikulusid ise alla. Ja teine pool, mis puudutab siis elektri- ja soojusenergia säästmist, ma arvan, et sellised suuremad projektid, ükskõik kas tegemist on nüüd siis ettevõte, kes oma kontorihoonet või tehasehoonet näiteks rekonstrueerib või on tegemist siis ka korter majaga, kes tahab oma maja rekonstrueerida, et need võiksid küll olla need projektid, mis pankides järjest suurema tähelepanu saavad. Ja kui mõelda selle peale, et tuleb meil Euroopas järgmine eelarve ja täiendavad vahendid, siis ma pigem loodan, et neid vahendid võiks kasutada just rekonstrueerimisega seotud projektide peale rohkem, mitte siis selle peale, et me kõiki teid või sildu hakkaksime ehitama.
Kuidas te saate rahul olla kõiksugu sihtasutuste ja muude selliste avaliku sektori organisatsioonidega just koostöös pangaga, et kuidas on ikkagi kasu pangal nendest alates siin KredExist ja kuni Tartu Regiooni energiaagentuurini välja, et anda siis neid, teha neid tarku finantsotsuseid, mis on ka keskkonnale kasulikud?
No sageli vaadatakse seda, et riigi poolt tuleks anda toetust, tuleks anda laenu. Kui vaatame ka mõnda viimast KredExi programmi, siis tegemist on olnud laenude või tootmiste andmisega või toetuste andmisega. Minu mõelest tuleks palju rohkem tegeleda käenduste andmisega, et pankades on piisav kompetents laenu andmiseks, on ka finantseerimine olemas, pangad on täna võimelised väga hästi laene andma. Küsimus on ainult selles, et kas laenul on ka piisav tagatis, sageli seda ei ole, siis selle puhul võiks pigem näiteks KredExi poolt olla rohkem käendusi, mitte siis otse toetusega laene. Nüüd see on küll asi, mis võiks järgnevatel aastatel natukene muutuda. Ja käendus annab tegelikult palju suurema võimekuse, et laen on ikkagi üks ühike, aga kui pank ise annab laenu, siis seda käendust oleks võimalik KredExil täpselt sama raha, eest 4-5 korda rohkem anda.
Nii, lähituleviku vaatav ring, Marko Külaots, teie lõpetate, mis on tulemas lähiaastatel Fortumi poole pealt, et seda jalajälge veelgi vähendada, mis on arendamisel?
Kindlasti me vaatame tõsiselt sellisele ringmajanduse suunale, et täna me oleme ju, kui me mõtleme asjade peale, siis asjade taaskasutus, asju vähem minema visata, et see on ju tegelikult väga tuntud teema, et võibolla see on natukene vähem tuntud energiateemas, aga kindlasti me seda nagu surume ja see tähendab eelkõige sellist jääksoojuse kasutamist, mida me osaliselt ka juba teeme, et võibolla isegi tasuks üle vaadata sellised kinnistupõhised või liikselt kinnistupõhised lähenemised, et iga maja peab nüüd ise energiat tootma, just ma mõtlen soojusenergiat, et äkki 3 või 10 maja eemal on selline kaubanduskeskus, kus jääb pidevalt soojust üle, et äkki ei peaks pingutama igal pool seda tootma, kui me laseme mõni maja eemal kohutava kogu see soojust õhku lihtsalt. Et kindlasti sellise ringmajanduse mõtted meil on, et kuidas selliseid jääksoojuse allikaid rohkem integreerida siis kaugkütte võrku, et kui me täna kasutame elektritootmise jääksoojuse ära, kaugehutuse jääksoojuse ära, mõne Tartu tööstusettevõtte jääksoojuse ära, siis tegelikult neid kohti, kus seda jääksoojust leida ja suunata see nii-öelda kasulikult kütteks on päris palju. Oluline võibolla suund on ka selline akumuleerimise suund, et kui sellised soojusallikad ju tekitavad soojust ka suvel, kui seda vaja on, et kui seda vaja ei ole, et seda siis akumuleerida sellistesse soojusakudesse, sest energia salvestamine soojuse kujul on umbes 1000 korda odavam kui salvestamine elektrikujul. Ja paraku meil see soonsus on aastaaegade lõikes, soojuse jahutuse vajadus on väga erinevad.
Aitäh, Marek Muiste, 2 minutit saate lõpuni, teil jääb kokku võtte. Millal see heitmevaba Tartu on valmis või millal saab öelda, et see on realiseerunud? Et millal saab siis rahul sellega olla?
Et täna me oleme küll alles seda teekonda alustamas. 18. juunil toimub meil esimene ümarlaud sel teemal. Et arvestame sellega, et järgmised 10 aastat energiaagentuuri poolt toetame organisatsioonide ja inimeste tegevust, kes soovivad oma jalajälge vähendada ja püüame nende tähelepanu juhtida nendele kõige olulisematele kohtadele nende tegevuses. Et selles suhtes päris konkreetselt tähtaega võibolla praegu ei oskagi välja öelda, et see pigem on üks meie strateegilistest tegevustest edaspidi. Aga samal ajal me näeme ka seda, kuidas kogu see ökoinnovatsiooni teema muutub olulisemaks ka riiklikul tasandil. Lähiaastatel me näeme seda detailsemalt ka, kuidas kliimaeesmärgid jõuavad meie seadusandlusse detailsemalt, kuidas nad jõuavad riiklikesse regulatsioonidesse. et tulevikus me näeme ka riiki ühe olulise partnerina nii linnale kui ka kohalikule kogukonnale kliimaneutraalsuse saavutamisel.
Sellega on tänane saade läbi, nii palju me rääkida jõudsime. Suur tänu Tartu abilinnab Raimond Tamm.
Minu poolt ka suur tänu kõigile kuulajatele ja kellel vähegi on võimalik kaasa aidata heitmevaba Tartu kujundamisele, et on väga teretulnud seda tegema ja kaasa mõtlema.
Suur tänu Fortum Eesti aktsiaseltsi juhatuse esimees Margo Külats.
Tänud minu poolt ka.
Tänud ja jõudu ja Erki Kilu LHV Panga juhatuse esimees. Tänan saates osalemast, palju jõudu.
Aitäh kutsumast.
Ja Marek Muiste oli meie neljas külaline Tartu regiooni energiaagentuuri energiaekspert. Suur tänu. Me jätkame seda saatesarja Tartu regiooni energiaagentuuriga koostöös. Uus saade on eetris umbes kuu aja pärast uute teemadega, mis kõik siiski räägivad energeetikast. Me olen saatejuht Lauri Leet. Ilusat suve, kõike paremat, kohtumiseni, kuulmiseni.